Igapäevalood.
Tere, head igapäevalugude kuulajad! Täna on stuudios üks mundrismees. Ja see mundrismees on Rainer Antsaar, Kuressaare politseijaoskonna juht. Tere, Rainer!
Jaa, tere!
Tavaliselt ju sind kardetakse, aga sina oled selline muhevend, et muhemees, et ütle mulle, et kui sina politseinikuna kellelegi vastu lähed, et või selles mõttes kellegi ka juttu puhud, et kas tekib selline aukartus sinu vastu või siis on ikkagi nagu oled selline sõbramees siin Saaremaal?
väga hea sissejuhatus. Aga kõigepealt klaariks selle ära, et mundris on kartulid nagu öeldakse, et on vormis. Et...
vormis,
jah. Ja, aga ei, ma ei ole tunnetanud seda. Ma just siia Kadi raadiusse tulles lasta ja tänavat mööda jalutasin, siis siin on kohtumaja taga on see laste mänguväljak. Lapsed seal ronisid seal üleval aia ääre peal. Siis ma seal palusin endale alla tulla, siis kuulsin selja tagant, tavai ei roni siia, politsei keelab. Siis, no tavai ei olnud see sõna muidugi, aga väiksed sellised 5-6-aastased lapsed tegid seal kohe omasugustele korra peale, et politsei nii ütles, et ei tohi siin ronida. Aga ei, ma ei tunne nüüd seda, et keegi nüüd kuskile valveseisangusse võtab või
Tead, valveseisakusse võtavad ikka need, kellel südametunnistus must.
ei võta nemad ka enam.
Ah, ei võta nemad ka, need on ka käest ära, jah?
Jah, kõik on käest ära, ei ole tegelikult see nalja koht.
Olgu, tegelikult me räägime täna Saaremaa turvalisusest, et tegid mulle siin üks hommik nalja, et kui ma raadiouudistesse palusin sul väikest kommentaari, et kuidas nädal möödunud on ja pakkusin 2 minutit, et räägi nüüd kiiresti ära, siis ütlesid, et ei, sul läheb täna 15 minutit. Aga tead... tekis kohe tunne, et võikski pikemalt rääkida. Et kuidas meil siin Saaremaal on? Küsin selle hästi laia küsimuse ära. Mis sa arvad? Kuidas siis on?
Väga hästi on Saaremaal. Tavaliselt me ju ikkagi tahame ennast kellegiga kurvutada ja vaadata, kuidas läheb. Et läbi aastate on ju Saaremaa ja Hiiumaa ja ka üllatuslikult, eks minu jaoks üllatuslikult Viljandi maakond olnud number 1, 2 ja 3 kuritegevuse statistika vaates, arvestades siis elanikkonna arvu suhet sellesse registreeritud kuritegudesse. Nii et selles võttes ei ole ju meil muret seda kurta midagi, et kui me pärast natuke sisulisemalt hakkame asju vaatama, siis täna ma julgen öelda, et kõige suurem tõenäosus mingisuguse õigusrikkumise kuriteo väärde ohvriks langeda on sul endal kodus, on sul endal käes oleva nutitelefoni või arvuti taga ja avalikus ruumis, kui sa oled hooletu ja teiste suhtes ka selline tähelepanematu, siis on liiklusse, mis meid igapäevaselt kõnetab, et tänaval mingisuguse ootamatu kuriteründe ohvriks langeda on ääretult ebatõenäoline. Sellised ajad, kui siin erinevaid kuritegusi toime pannud tegelased jooksid vana inimestelt käekotid käest ära, et sealt siis mingit raha leida või see on ikka tõsine ajalugu.
Ja, no see on mingi 90. Ja, teema rohkem.
See on 2000 alguses see ei ka, jah. Ja selline kuriteoliik nagu see suvilates siis... Vargil käimine jääb ka järjest vähemaks, et kui sa sügisel panid oma suvilaukse kinni, et kevadel tulid, et siis oli nüüd tubad ühjaks tehtud. Et
suht... No seda veel on natuke
no, on, jäänud. No on, aga ääretult vähe.
Ma tean, et meil põidekandis just mingi hetk tagasi oli ka, et keegi oli kuskil alles ees käinud ja nüüd just iljaaegu olles mõni päev tagasi vaatasin, et kuidas keegi pätt oli siit ühel pererahval kiviaja ära varastanud. Noh, sellised kentsakamaid juhtumeid on ka, et mida nagu mandri peal olles ei kohta ja siin on nii. Et aga selles mõttes sinu sellist juttu kinnitab ka ju nii-öelda meie Monika, kes käis tänava peal saarte häälel ridadest ja käis inimesi küsitlemas ja tema küsimus oli, et kuidas siis nagu selle Saaremaal selle turvatundega on. Ja no ütleme niimoodi, et 5 inimesest siis 4 olid tõesti need, kellega ei ole absoluutselt mitte kunagi peaaegu mitte midagi juhtunud, kellelt ei ole midagi ära näpatud. Ühesõnaga äärmiselt tore ju, et ühel inimesel oli siis nii-öelda olnud tegemist sisse murdmisega ja siis pätt tabati teolt ja ise oma jõududega murti ta maha. Nii, aga see on ka siis kõik, eks ole, otseselt ei ole midagi hullu. Aga ütle mulle, et sa tõid välja muidugi selle liiklus on siin, mis mõnes mõttes muret tekitab ja tuleb mullegi meelde, et siin olles hiljaaegu oli üks tegelane, kes ringtee peal 90 kilometrit tunnis kihutas ja selliseid huvitavaid nähtusi siin on, eks ole, aga tegelikult see huvitav nähtus lõpeb mingil hetkel ja see nähtus lõpeb mõnikord ka ikkagi väga fataalselt. Kuidas politsei seda liikluskultuuri siin üleüldse nagu hindab, et no ma ei tea, millega jälle võrrelda on, et noh, ma ei kipu sinna Tallinna poole vaatama, et ärme sellega võrdle on, et seal kogu aeg juhtub. Noh, ma ei tea, anna mingisugune hinnang.
Jaa, seda on praegu natuke isegi lihtne teha ja natuke ka statistikale tuginades, et meil just hakkavad need liikluste algud pihteeks. Ja rahva käest ju siin küsiteti ka, et millised on need riskialtimad ja liiklusohtlikumad kohad nende käest. Väga ääretult sümpaatne on see, et ligi poole rohkem arvamusi jagati, kui seda oli eelmisel aastal. 107 sellist kohta toodi välja. Nendest siis 40% on Kuressaare linnas, kus siis leiti, et meie need 30 ala kiiruspiirangu märgid ei täida oma eesmärke ja autod sõidavad seal ikkagi kiiremini. Tänavad on kitsad, mõnedest kohtades oli isegi kõnniteid. Ja kui siis seal tunnetuslikult kiirust ületatakse, et see oluliselt vähendab nagu turvatunnet seal kandis liikumiseks. Ja kui ma ütlesin, 40% on Kuressaares, siis teine suurem 35% on siis meie see põhidress Kuressaare kuivastu, kus ka tegelikult statistika kinnitab, et kõige rohkem liiklusõnnetusi juhtub. Aga mis sellele liiklusest veel rääkida? Et kui me nüüd inimese vaates mõistame ja mõtleme siis meie turvalisuse peale Saaremaal, siis ma ja turvalisust räägin alati ma selles võtmes, et kus ja mis on inimese jaoks kõige traagilisem. Ikkagi hukkumineks, rasked tervise kahjustused, siis tulevad igasugused muud teemad, kus sa saad haiget või oled siis nagu materiaalselt natuke pihta saanud kelmide käes, siis minu jaoks on see liiklus ikkagi määretud oluline, sest et seal on kiirused suured, seal on oht surma saada kõige suurem ja seetõttu ma seda liiklust üritan kõige kogu aeg ka rääkida ja sellest ka ühte ja teispidi fookuses hoida.
Meil on ju tänavu ka juba üks hukkunu siin Saaremaal liikluses.
Jaa, Saaremaakonnas, eks? Ja. Muhu vallas. See oli jah, juba aasta, ütleme nii, et aasta on alanud väga, väga traagiliselt. Meil on üks hukkunu ja 7 inimest on juba õnnetustest viga saanud. Nii et ja
kas see aasta algus ongi nagu võrreldes teiste aasta algustega kuidagi nagu
jaa, see on kohe silma jäänud, et kui ma siin eelmine kord nalja tegin, siis seda 15 minutit tahan rääkida, et siis täpselt see sama mind nagu seda lauset ütlema ajendaski, et liiklusõnnetuste otsa nagu teate, et meieni jõudsid, et siis oli küll nagu selline kohati tunne, et kas need õnnetused nüüd on siis politsei tegemata töö või kus on siis õnnetuste tegemise või õnnetuste tagajärgede õnnetusteni jõudmise põhjused, eks. Et nagu me teame, see liiklusjärelvalve on ainult siis liiklusohutuse üks osa, et kõik algab ju sellest, et me õpime kõigepealt kooliseks ju liiklusohutust, autojuhtimisõigust, liiklusohutust juba algkoolides, kui me rattalube teeme, autojuhilube teeme, siis üks väga oluline on liiklusvahendi enda turvalisus. Meie sõidukid muutuvad iga aastaga turvalisemaks, eks?
Paljudel... No kiiremaks ka.
Kiiremaks ka.
Voolujoonalisemaks, mis annab siis nagu alust sellele, et me võiksime vajutada.
Ja ka taristu, eks ju, ei tule sellele järgi. Ja siis lõpuks on ka politsei, eks ju, üks väike osa, kes seda liiklusohutust nagu mõjutab, et noh, meil patrullidega on väga, väga keeruline rääkida, et mida me siis, kuidas me siis nagu parandame, me oleme nähtaval, aga see mõju meie nähtaval olekul lõpeb täpselt sealt, kui politsiisõidukist mööda sõidatakse, eks ju.
No siis vajutatakse uuesti.
Ja täpselt, kui politsiisõidukid on näha, siis kõigi vilgutab, ainult, et mõtlen ei loo maha. Et...
No minu arvates seda vilgutamist on ikka jäänud vähemaks.
No vähemaks eile ma sain kaks korda mulle vilgutati ära autodega, kui ma tulin, et politsiisõidukid võtta hoog maha, et... et noh, ikka juhtub neid asju.
No ütleme nii, et mõnes mõttes ta on positiivne nähtus, nagu siis kunagi vaieldi ju selle Sky Plusi liiklushommikuga, kus anti patrulli asukohtades teada, eks ole, et ta mingil hetkel rahustab seda liiklust, aga samas ja, ta ja. Ei anna sellist pikaajalisemat ja, tulemust.
Ja see on väga lühiajaline. Ja meil on nüüd olemas ka eks ju siin Saaremaal see mobiilne liikluskaamera, mille üle siin aegajalt inimesed kas või jätavad auto teerde seisma ja tulevad siis meie kiiruskaamera operaatorile ütlema, mida nad asjast arvavad. Et,
no mis nad siis arvavad?
Et ei pea ikka riiki nuumama siin trafirahaga. Et,
no trafirahad ju tõusid.
ja täpselt.
Et läheb see vähe lihtsamalt.
Et ärge tehke nii.
Mhm. Aga kas see trahviraade tõusmine, siis nagu see ju ikka märkimisväärselt kerkis nüüd, see ka nagu kuidagi ei taltsuta seda olukorda?
No tahaks loota, et see mõju ilmeb natuke hiljem, et täna on ju 3 kuud möödas sellest. Trahvisummad on topelt suured. Eks ma võin ju siin arvata, et politseinikel on ka väga raske seda numbrit juba sinna kirjutada. Et kui selle enne said kiirusületamisest 400, nüüd siis 800 või rohkem on ja siis noh, on keeruline see ka endal, aga mis sa teed?
Aga selgita mulle see asja ära, et teil on ju käibel nii-öelda see trahviühikud, ja. Kui te räägite, et kui palju trahviühik maksab ja siis nagu arvutate sealt välja selle trahvisumma. Noh, mina inimesena ütlen, et kui ma nagu nendes trahviühikutes nagu igapäevaselt sees ei ole, et siis jätab mind tegelikult täielikult külmaks. Noh, 3 trahviühikut, no mis ta siis on, eks ole? Mm-hmm. Aga tegelikult kui nagu rahasse ümber konverteerida, et kui palju inimene saab näiteks siis trahvi, kui ta ületab kiirust näiteks 50 alas ja sõidab 70-ga? Noh, 20 üle.
See on 20 üle, jah. See on, ega mul need numbrid peas ei ole, see on hea küsimus. Aga see trahviühikutest tegelikult me räägime väga vähe, et kui me ikkagi kodanikuga suhtleme või siis karistust määrame, et siis ta... No see on meile endale nagu arvutamiseks, et kui meil on nüüd öeldud, et see kuni 20 kilometrit üle on trahvi suurus, kas siis ühest kuni 50 nii näiteks on ja et siis 50 tuleb kordada 8, et see on siis nagu maksimaalne karistus, aga ma ei ütle, et see on nüüd selle kuni 20 karistus on, ma tõen lihtsalt üks väikse näite. Ja karistuste määramisel me lähtume ikkagi sellest põhimõttes, et kui see kiirus jääb sinna, ütleme, et siis, et kiiruse karistused on 20 samu kaupa. Et kuni 20 on üks karistus, 20-40 on teine. Ja,
et siis, kui sa nagu üle kihutad seal nagu normipiirist, eks ole?
Et sa sõidad seal ligi 20, siis selle karistus on ühest kuni näiteks, toome näite, et 50 trahviühikut on. Et siis me ikkagi lähtume karistuse määramisel sellest, et me võtame selle karistuse määra keskmise, ja hakkame siis kontrollima asjaolusi, kas inimesel on juba varasemalt neid teemasi, kiirusületamisi, kas ta on varem karistunud, kuidas ta üldse suhtub sellesse kiirusületamisse, kus kohas see kiirusületamine toime pandud on. Noh, oluline on eks ju ka see, et kui sa sõidad kuskil maanteel 50 alas 70, on mõju hoopis teine, kui sa sõidad koolimaja ees 50 alas 70, eks, et siis on noh, need karistused määra või varieeruvad ikka äärelt. Tult, nii et selles suhtes ma nagu ei saa sellist ühte retsepti öelda, et kus kohas nüüd ja kui palju nüüd see 20 maksab ühes kohas ja maksab
teises
kohas.
Aga kui palju näiteks sellel aastal nende suurenenud trahvimäärade juures, mis see kõige suurem nii-öelda trahvimäär on olnud, mis siis on inimesele antud lipikuna kaasa, et võt, maksa ära?
ja, maksa ära, nüüd on see võimalus ka, et saad järel maksuga maksta, et ei pea ühe korraga maksma. Ma näpuga seda järgi ei aja, aga ma lihtsalt viimane kord kuulsin, kui üks, no kui ma nüüd natuke sisusse lähen, siis äkki avaldan isikuandmed, et ma julge seda teha siin, et sõitis 70 alas 120 ja tema trahv oli 1200 eurot.
Kui palju?
1200.
Vähe ju.
No, kui sa nii ütled.
ma ütlen, et see on vähe.
kui sa nii
ütled. See kahju, mis võiks olla, oleks kindlasti natukene suurem siis, kui midagi juhtuks ju õnnetust sellise
no, käitumisega. No, autojuht ju teab, et tema oskab sõita.
Loomulikult. Ei, no selle vastu ei saa ju keegi. Läheme järgmise teema juurde. Ja mind huvitab tegelikult, sa andsid hommikul mulle väga huvitavad statistikat, jätame liikluse nüüd kõrvale, ma kohe vaatan. Tead, võtame narko teema ette. See ei ole nüüd selles mõttes jätkuvalt nüüd väga, väga suur probleem Saaremaal, aga me ei saa ju enam väita, et see ei ole üldse probleem.
Me ei saa seda ammu juba väita. Noh, narkokuritegevus on ka selline ütleme siis võsa taga olev kuritegevus, kus ju kaebama ei tulda, ja et sul müüdi seal ebakvaliteetset ainet või et sa pidid rohkem maksma selle grammi ees, kui seal küsiti, et see on puhtalt ju ikkagi peidetud kuritegevus. Ja meie saame selle infole ligi tänu oma suhtlusele meie kogukonnaga. Väga palju tuleb vihjet, kes ja kus ainet võib müüa ja kuidas see Saaremaale liigub. Nii et selles suhtes meil igapäevaselt töö käib. Aga kus nagu reaalne pilt on see, et kui me mingisuguse korrarikkumise pealt saame kätte nii-öelda selle sama korrarikku ja tema käitumine on hästi ebaadekvaatne ja viitavad siis mingisuguste sõltuvusainete tarvitamisele, siis meil on õigus seda inimest nii-öelda prooviga kontrollida ja selliseid narkootiliste ainete tarvitajaid, kui ma nüüd statistikat peast ütlen, on äkki sellel aastal juba 7-8 või palju see number meil seal oli.
See väärteo number on siin 7 kirjutatud.
Jah, et siis on 7 sellist kodaniku kätte saadud, kes on narkootiliste ainete tarvitamisega meile mingisuguse õigusrikkumisega vahel jäänud.
Aga kuritegude rea peal seisab sul siin number 5.
Ja kuriteod on nüüd täpselt need teemad, et kus siis politseile laekub mingi konkreetne info, konkreetne vihje ja me hakkamegi kontrollima seda ja alustame kriminaalmenetluse. Ja siis see teema käibki erinevate avalike toimingute kaudu või siis jälitusmenetluse kaudu.
Kas need number 5 nii-öelda olevad isikud on siis nii-öelda just kui need narkodiilerid, muulad?
Jah, pigem täpselt nii.
Mm-hmm. Ja praegu on tegelikult see muret tekitav number käesoleval aastal, sest et kui eelmisel aastal tervikuna oli siis kuriteod number 5, ehk siis tabasite 5 sellist isikut ja väärteod 34, no ütleme niimoodi, et tänavu on 5 täis juba.
No ma siit seda võrdust ei julge tuua, et see sõltub politsei tööst ja politsei enda taktikast ja valikust, kuidas me ja mis hetkel me mingisuguseid toiminguid alustame.
Aga ütle mulle nüüd seda, et see narkoprobleem, keda ta siis kõige rohkem puudutab, jätkuvalt ikka noori või?
Jaa, meil on alaealisi ka ju, kes siin narkootiliste ainetega vahele jäävad. Kui nüüd... No ütleme, kui siin viimati oli meedias selline uudis, et politsei ei karista enam neid narkootilise aineid tarvitanud isikuid, kes siis kutsuvad endale kiirabi või siis kelle sõber kutsub eks ju kiirabi, nii-öelda see sama riitlase projekt, mis siin käib, et siis sellised teemasid nagu Saaremaal ei ole ette tulnud. Et narkootiliste ainete ületoosiga ma ei tea, et siin viimasel ajal oleks väga võibolla üks haiglasse sattunud, aga need ülejäänud lood on puhtalt sellised pidude käigus võtan mingisuguse tableti omale või teen, ma ei tea isegi, kas meil sellised süstivaid narkomaane või süstival viisil siis narkolaksu saamist.
No mingil hetkel ju vaata, see on nüüd see osa, kus inimene võtab vabatahtlikult seda, aga mingi hetk oli ju ikkagi selline levinud muster, et see on mis täna ka, et vaikselt sokutatakse kuskile joogi sisse öösel ja siis lohistatakse tüdrukuid ära, et kuidas meil selle looga siin Saaremaal on tulnud juhuseid ette.
Jaa, neid vihjed on meile ju tulnud, aga ma ei saa nüüd täna öelda, et me oleks mõne sellise faktiga tuvastanud, et kahtlusi ja kõhklusi on palju, aga ei saa kinnitada, et oleks olnud nii. Et seal on nagu ääretult oluline see, et kui seda nüüd nii-öelda korgijooki seal kellelegi salaja manustatakse, et siis selle kahtlus ilmemisel oleks kohe esimene asi kiirabi ja haigla külastus, et siis nagu tuvastada, et kas on võib-olla. Et kui sa nüüd järgmisel päeval, ülejärgmisel päeval tuled politseis kahtlust avaldama, et nii võis juhtuda, et siis kahjuks seda enam tõestada ei saa.
Paraku nii on ja noh, ega päris paljudel noortel on kindlasti tekib sellega seoses ka häbitunne, eks ole, ja muud sellised teised tunded, et miks võib-olla politsei juurde või politsei jutule ei minda. Kuid, võtame järgmise teema hoopis ette. Lähisuhtevägivald on üks teema, mis on väga kõrgete numbritega vastukaaluks siis narkokuritegudele ja kunagi võis ka öelda, et lähisuhtevägivald oli samamoodi põõsa taga olukord, kus siis ju polnud kellegi asi, mis seal kodudes toimus, eks ole, et kõik pöörasid kuidagi pilgu mujale. Et aga nüüd on see olukord muutumas ja väga palju pööratakse ikkagi tähelepanu sellele, et kodus on vägivald, tuleb sellele siis ka mingisugune lahendus leida ja vägivald mitte ainult füüsiline vägivald, vaid et nüüd on teadvustama hakatud ka vaimset vägivalda. Numbrid, mis sa mulle täna saatsid hommikul, on sellised, et 5 aasta numbrid siis. Et kõige kõrgem number ma vaatan oli siin aastal 2020. Me enne saate salvestust jäime korra mõtlema, et kas nüüd on see põhjus selles, et seda justkui hakati nagu teadvustama rohkem või oli asi selles, et tegemist on koroona aastaga ja inimesed jäid rohkem pere keskis 4 seina vahele ja tekisid ka pinged. Et siin võivad olla need 2 asja koos lausa.
Jaa, täitsa korrektne järeldus.
Et aga igapäevaselt, et politsei saab siin ikka iga nädal mõned väljakutsed lahendama koduseid tülisid.
Ja ääretult kahju on see, et väga paljud korduvad, et on peresi, kus juba teatakse väljakutsele minnes, et kes siis täna kutsuja oli, eks, kas siis oli täna mees või oli täna naine, et sellised katkisi perekondi on meil ikkagi täitsa olemas. Aga ma nüüd mõtlen, et lähisuhte vägivald on eks ju hästi laia teatamise spektriga, et üks asi on see, kui perest ise teatakse, aga teine asi see, kui eks märgatakse ja sellest meile teada antakse, et väga palju juhtumid me saame teada läbi lasteabi, kui lapsed sinna helistavad või keegi kolmas sinna teada annab, et selle ajal peres on sellised asjad. On meie nii ka sellel aastal jõudnud just laste vastu suunatud lähisuhtevägivald läbi lasteasutuste, läbi õpetajate, et on kahtlused, et sellised teemasi on toime pandud. Ja ma ei taha nüüd kuidagi kõlama jääda siin, et see on nüüd väga-väga suur probleem sellel aastal, kuna statistika näitab väga suurt numbriteks, et siin on ka tegemist ühe ja kahe perekonnaga, kus siis tagantjärgi on tuvastatud, et on sellist vägivaldset käitumist ka varemaset leidnud ja need lood on juba varem toime pandud, aga nad on lihtsalt sattunud sellesse aastasse oma registreerimise numbriga. Nii et see lähisuhtevägivald on tõesti ääretult keeruline, aga mis nagu natuke positiivsemat lugu siia toob, et meil on ääretult koostöö aldis ja ütleme siis väga hästi koostööd tegev võrgustik, meil on siin eks ju tubli sotsiaaltöötaja, ütleme ohvriabitöötaja, meil on valla poolt tublid sotsiaalabi andjad ja erinevad MPTÜd ja väga aktiivne prokurör, kes seda valdkonda nagu valdkonnal silma peal hoiab, nii et ma ei muretse nende üksikute kõikumiste pärast, mis statistika näitab. Et üldine trend on ta vaikselt langev. Eelmisel aastal saime raporteerida, et lähisuhte vägivalla juhtumid, kuhu siis nagu politsei koju kutsuti, kus olid erinevad tülid ja võis siis nagu üks pool arvata, et see rohkem alkoholi tarbinud kaaslane võib siis nagu kalala tulla, siis selliseks ennetamiseks kutsutakse meid ikka päris palju välja rohkem, olust rohkem kui eks ju kuritegus alustatakse. Et siis eelmisel aastal oli sellised lugusi tõesti väga vähe, siis me hakkasime juba muretsema, et kas siis inimesed on nüüd loobunud politsisse teatamisest, et väga vähe. Ütleme siis, et ääretult ebatõenäoline on, et see kuriteo liik on nüüd kuidagi Saaremalt välja juuritud. Et ei, eelmise aasta madal statistika ja selle aasta alguse 3 kuu kasv on ikkagi jah, pigem väikeste numbrite maagiaks, et siin meie väikses maakonnas. Nii et see lähisuhte vägivalla kokkuvõtvalt, ütlen, et see on probleem jätkuvalt ja sellest tuleb rääkida. Seda ei pea häbenema kuskil.
Ja kurb on see, kui pea keeratakse lihtsalt ära nendel momentidel, et näiteks naabrid kuulevad, et karjumine toimub, aga mitte keegi mitte midagi ei tee.
Õnneks teatatakse ka naabrite poolt. Ja väga palju on ju naabrid ka annavad teada, et kisa ja lärm käib teadmata, kas seal on üldse lägihisust ja vägivald, et see leiab aset tavaliselt ikka õhtuti ja öötundidel, kus siis teadmata, mis seal kohtulis tegelikult toimub, kutsutakse politsei, et ei lasta magada, eks ju, öörahu rikutakse, siis selle öörahu rikkumise käigust saab välja, et hoopis on mingi muu sündmus. Nii et ei maksa häveneda seda tõesti, kuskil sellist asja nüüd ei ole, et siin väikses piirkonnas keegi saab teada nüüd näiteks, et sa oled kuskil kutsunud politsei kellegi peale nii-öelda jutumärkides kaebama, et selliseid lugusi ma tõesti ei oska isegi öelda, et peaks seda kartma. Ja mida sa kaebad? Sa ei kaeba, sa aitad, eks?
Ja kui on kahtlus, tuleb ikkagi ju helistada sinna 112 ja ma arvan, et politsei töö ongi kontrollida, kas nüüd on seal kellegi eluohus või mitte, et noh, ise võib ka muidugi kontrollida vaikselt, aga vist pole väga soovitatav vahele torkida, saab ise.
Noh, teise maja pidamisse see eriti ei lähe ka. Ja see lähisuhte vägivald leiab ikkagi aset ju eluruumis.
Jah, et aga nüüd sa tõid mulle välja ka veel vägivalla kuriteod, mis siis on, ei puuduta nagu nii väga siis enam perekondi, vaid et nad siis on, ma saan aru, kuskil mujal toimunud kuriteod või ikkagi need ütleme, ka põimuvad?
Jah, sinna sama lähisuhte vägivald läheb sinna sama vägivalla kuritegud alla. Ja, et täna on ju vägivalla kuriteoks saab üldse liigitada sellist asja, kui siis teisele osapoolele, näiteks sinu nõusolekut, tehakse sulle haiget või siis tekitatakse mingi tervisekahjustused. Et siin aegajalt on ette tulnud selliseid juriidilisi vaidlusi, et näiteks kuskil tööklubist mehed lähevad siis ärga täis seal all, nii öelda, lähme uue kaklema. Ja siis minnaksegi uue kaklema ja kakeldaksegi siis mõlemad seal löövad üksteist ja tekitavad vigastusi ja saavad ka haiget, kas see siis on, kui seal kedagi rohkem ei näe ka, kas on kuritegu, siis võib ole, eks. Et,
kelle vastu suunatud kuritegu ja kuidas siis, eks ja, ole, täpselt, et siis võivad juba mõlemad kaevat.
Jah, et kes esimesena kaevama tuleb või see, kes peksa saab, see tuleb kaevama, et kui sa oled ikkagi nõus olla kandnud sinna kaklema minna ja sa ei häiri seal oma kaklemisega kolmandaid isikud, et siis...
No siis hanke minna, aine.
Jah, siis hanke minge ravige ise pärast oma arved ka ära. Aga vägivalla kuritegu on jah, pigem ikkagi selline teema, kus siis sul ei ole mingit õigustust teisele kahju tekitada, eks? Olenemata sellest, kas ta siin solvab seal verbaalselt või mis iganes ta teeb, et sinul ei ole mingisugust õigust temale kättega või siis kätte juhtuva asjaga kallale minna.
Aga sellised perevälised intsidendid, neid ikka ka ju on, et noh, ma ei tea, meil siin joomingu käigus läks natukene käest ära, eks ole, et noh, sõbrad seal...
Jaa, see ongi põhiline. Põhiline on ühised alkoholitarbimised, ühised peod, kuni 10% on ka sellised lugusi, kus siis tullakse ja öeldakse, et minule tundmatu tuli kallale siin eelmise nädalavahetusel oli selline lugu siin kesklinna ööklubi ees, kus siis lihtsalt üle joonud inimesed ei saanud aru, mida nad teevad ja tuli siis mingisugusele võõra pilgu või siis etteitva pilgu ees siis rusikaga kallale minnaks. Ja praegu me püüame siis tuvastada, kes see on, aga no ma mõtlen, et kui sa nüüd kaine peaga lähed kõrtsi meie kesklinnas, siis võib olla sa vaatad natuke ringi, tegelikult on ju see Kuressaare kesklinn kaameratega kaetud. Tulla nüüd õue kaamerat alla kaklema, siis arvata, et sa nüüd oled...
See unustatakse ära.
Sellele ei mõtle enam keegi, jah.
Veri vemmeldab tol hetkel ja siis ei ole, siis on see pilt must ja...
Aga enamus on jah ikkagi, mis on ühiste pidude ja ühiste sõpradega kaudu. Ja muidugi on ka sellised lugusi, kus siis tullakse mingisuguse... Noh, aga see on jällegi tuttavata vahel, tullakse mingisuguse asja eest kätte maksma. Et sellised lugusi on ka meil olnud, kus sa sotsiaalmeedias kirjutasid mu kohta halvasti ja võt, nüüd sa saad selles pekse ja pannakse sind kas või ka autopagassi ja viiakse kuhugi, et kuule, nüüd siia sa jääd.
Sellised asju on ka veel?
Jaa, juhtub ka sellised teemas, jah.
See on ikka jälle meenutus sealt 90-test, et tuleb vaan intervalliga tagasi selline asi, et teeme oma action filmi siin.
Aga politsei jooks on need lihtsamad asjad, seal ikka öeldakse ju nimed ka ära, kes olid ja kes tegid, et ei pea nagu otsima, ei nõela kuhjast.
No sa kirjutasid mulle ka ühes sinna kirja juurde, et meil ongi probleem pigem selles, et meil 35% nendest juhtumitest on põhjustatud sellest alkoholi kuritarvitamisest, et see on siis nüüd selle meie piirkonna eripära, et seda vett läheb, mis natuke kangev on, läheb ikka kõristalla natuke liiga palju.
Jaa, see on hästi kummaline, et siin viimased aastad on nagu Saarema jäänudki silma sellega, et erinevad väljakutsed ja erinevad kuriteod on kuidagi kaasumuses selle alkoholi liigtarbimisega, et ma ei tea, mida see, milles see küll tuleb, et kuskilt ma olen ka kunagi kuulnud seda, et meil on siin ühe elaniku kohta kõige rohkem kauplusi või kaupluse pinda, kus alkoholi osta saab, aga noh, ka vaevalt, et see nüüd kuidagi sellega seotud on, noh, välistada ei saa. Aga tõesti, jah, politsei sellist statistikat peab, et väljakutsed puhul panakse ka kirja pärast lahendisse, kas siis oli alkoholiga kuidagi puutumuses väljakutse või olnud. Ja Saarema eristub sellest üle Eesti teistest piirkondadest.
No mis sa teed ära? Ääremaastumine, depressioon, vaesus, no, mure?
Juus igal pool selline mure on.
Sinna. Et aga võtame ette sellise teema ka, et viimasel ajal kuidagi kõlapinda pakuvad ju need kelmid, kes kuidagi imeväel saavadki kätte tuhandeid, kui mitte kümneid tuhandeid. Et küll siin, ma ei tea, sillutatakse teed, et tule investeeri kryptosse ja saad siis sealt väga palju raha tagasi, siis tule lihtsalt anna mulle see raha ja inimesed lähevad, võtavad pangakontolt selle raha ja viivadki sinna selle päti kätte. Mis nagu tundub minule, kes ma nagu olen ka paar sellist välisma kõnet saanud, kus vene keeles siis tegelikult üritatakse nagu õnge otsa saada, et aga nagu päriselt ma ei ole kokku puutunud sellise manipulatsiooniga, seetõttu ma ei saa ka nagu alahinnata seda, et miks nagu sellega kaasa minnakse, et ma päris selgelt nagu aru ei saa, kaine mõistus ütleb küll, et kuidas see võimalik on. Kui palju seda nagu meil siin Saaremaal on, et niimoodi tõmmatakse haneks inimesi ja inimesed lähevad ja annavadki oma viimased säästud.
Ikka tuleb ette, siin eelmisel aastal on ka kahel juhul vist äkki politsiaametnik on esinetud ja elistatud.
Eesti keeles siis või?
Ei, vene keeles ikka.
Vene keeles ikka. Mm-hmm.
Eks see kuidagi nagu inimese psühholoogia on väga keeruline teema, et ei, ma kuskil nägin ka, kus saadet üks selline ettevõtja rääkis, kuidas ta 100 000 eurot ära andis ja sealt ütleb ka, et no ma tean ju need lugusi kõik, ma olen sellest igapäev meedias lugenud ja elistati, räägiti.
Pärast. Ja ta andis.
Mm-hmm. Aga neid on Saarema puhul on neid õnneks vähem, et pigem neid kõnesi ma pean silmas just. Kas siis eripära on see, et saarlast ei räägi vene keelt nii palju just. Et ka minul on elistatud ja vene keelt kõneledes kuuldes, et ma räägin eesti keelt vastu, panaks ise toru ära, just. Et ma ei peagi ise toru ära vanema. Aga meie mured on need, et kas siis kiire elutempo või mingisuguses marketplaces soov saada omale soodsat toodet, et me tähelepanematuses teeme oma tehingud ja kirjutame kuskile pin ühtesi, pin kahtesi. Et iga päev natuke palju, kuus korra tuleb minu sõnumisse ka mingisugune unipeti teada, et kuule, et või et sinu pakk saab või Omniva ja LHV, et kuule, tule uuenda oma andmeid ja pane pinnid ühed ka, et siis julgegi enam avada neid.
Et see on mõistlik, aga üks päev, kui sul ongi vaja midagi uuendada, jääbki uuendamata.
Et siis sa paned oma selle sõnumi kustutada ära ja kui sa tõesti jääb krippeldama, kas siis oli see õige asi, siis lähen ikka läbi interneti õigele kodulehele, vaatan, kas minu iseteenindus all on mingi teada olemas, et selle ma olen väga palju sõnumid, ma ei ava enam.
Loodan, ja mingitele linkidele ei vajuta. Ja,
et see on nagu kõige elementaarne. Aga kus ma nüüd ka ise olen pidanud 30 eurot nii-öelda taeva poole kirjutama, on marketplace'is ostud, müügid ja sellised tehingud.
No nii.
Et seal sa ikkagi püüad usaldada teispoolt ja näed eks ilusad pilti ja tahad seda teemat ära osta, aga kui sulle tuleb juba seal teada sisse, et maksa raha juba enne ära, kui sa toodet tahad mingisuguse imeliku kanali kaudu. Mul pole seda praegu silme ees, aga mul pere müüs ka seal oma kasutatud asju, kasutatud riideid, mis nagu andis müüa. Siis me pärast ikkagi väga monitoorisime neid inimesi, kes seal osta tahavad, et siis ma helistasin seal mõnele kohalikule salme inimesele, kuule, kas üks naiste rahvas tahab salmelt osta sellist teemat ja tahab, et ma raha sinna mingisuguse meelikule kontole saadan, aga kui ma ta profiili vaatan, et siis üks sõber ja konto on loodud siin 2 nädalat tagasi ja et mis värk on, no, et ilmselgelt ei maksa nagu esimese kiiruga siis nagu arvata, et kõik on okei, et seda valede isikutena või valede kontodalt nii-öelda raha õngitsemist on ikka ääretult palju. Just see Facebook kubiseb sellest.
See kubiseb, jah, et nii kui sa midagi sinna müüki paned, näiteks mina panen oma lastest üle jäänud asju müüki ja ma saan sealt tagasi väga palju neid pettuskeeme, kus siis öeldakse, et tellime sellele kaubale, ma ei tea, TPD järgi või et noh, mingi sellised asjad, et oled noh, et noh, neid naeruväärseid asju on üsna palju tegelikult, et kuidas üritatakse tegelikult väga väikeste summade pärast õnge tõmmata, aga noh, loomulikult ei ole sageli nende taga üksnes need, ma ei teagi, kuidas neid nüüd nimetatakse, nendel on eri nimi ka, need, kes teevadki neid petukontosid, eks ole, ja siis nende läbi mingite linkide üritavad neid rahasid kätte saada, aga meil on üks ports ju tegelikult inimesi, kes on päris inimesed ja nad mingil hetkel siis olenevalt siis kas siis, mis seal peas toimunud on, hakkavadki niimoodi petma, midagi olematut tellima sinu eest ära. Et aga ütle mulle, need inimesed, kes on sellise petise orki langenud, et kust maalt siis see raha piir jookseb, kus ta võiks politseisse avalduse teha? Et millega ta nagu tünga on saanud, et on see 10 eurot, 20 eurot, 50 eurot, et noh, kust maalt siis hakkab politsei seda asja nagu arutama?
No ütleme, ausastus on see, et sa võid selle kohe ära saata kas või 10 euro pealt, eks? Et, aga ise asja on see, kas me sellega kätte saame. Et meie jaoks on see mass on ääretult oluline, saada teada, kus kohast see nii-öelda õngitsuskirju tuleb ja kus kohas siin nagu kõige rohkem nagu petta soovitakse, et meie soov on see, et mida rohkem me andmed saame, seda lihtsam on tuvastada seal tagant skeemid ja jõuda siis nende organisaatoriteni. Kui me nüüd täna räägime nagu seda teed, et me...
Ma isegi räägin nendest organisaatoritest, tead, ma räägin nendest inimestest, naistest võibolla, kes nagu muud moodi leiba lauale ei toogi, mis on seal, jah.
Vahet pole. Et näiteks, et noh, mõni võib öeldagi, et on väga trafaretne lause on see, et see on teie siviilvaidlus ostmüük tehing, on ja kui sa ei ole oma raha kätte saanud, mine kaeba kohtus seda ja nõua siis kohtu kaudu välja. Aga kui seal tulebki lõpuks taust välja, et ta ongi 500 inimesele niimoodi teinud, et siis nagu, ja tal ei olegi midagi müüa, eks, siis tegemist on juba kuriteoga. Ja kui siis keegi tulegi ja see üks tuleb, annab teada meile, et see naine petab mult raha välja ja 500 teada ei anna, siis see ei juhtugi selle teisega midagi. Et selle kurjategiga midagi. Nii et selles suhtes märge äbeneda seda teada anda. Politseile on see, ütleme siis, politsei on loonud ka hästi lihtsa kanali süüdegudest teada andmed. Sa ei pea kuskil 112 helistama, et lähed politsei kodulehele ja seal on vastavad lingid, märge nüüd kuskil libakontole mingeks, et politsei lingid olemas, et on või võimalik ka elektrooniliselt siis saata need e-kirjateel ja läbi meie keskkonna siis kuriteoteateid ja süüteoteateid olenemata sellest, kas see oli siis 10, 20, 30 eurot. Ja väga paljud tegelikult annavad ka teada siis meile, kui nad ei ole ka raha nii-öelda ülekannet teinud, et kuulge, seal on sellised tegelased. Ja mida rohkem viitab ühele kohale, seda lihtsam on seda inimest siis nagu tuvastada ja seda lihtsam on temaga ka minna kohtu ette nii-öelda ja talle siis küsida karistust. Aga kui me ei tea, siis me lihtsalt ei tea, eks?
No jah, vähemalt on karistus võimalik siis, kui on vähemalt antud teada, aga no rahast oled sa lage nii või naa, et vaevalt, et sealt midagi tagasi saab või siis noh, heal juhul võib ka saada, aga noh, kahtlane.
Noh, väga hea näide on see, kui siin ühel suuremal saarema ettevõttel üritati ka siis nagu raamatepidajat lõllitada, saadeti talle teave, et tee see ülekanna ruttu ära ja siis nagu vahetu juhi meili pealt ja päris suur summa läks siis nagu teele. Sellest on juba 4 aastat tagasi või 5 aastat ja tuleb tunnistada, et saab raha tagasi. Ja see raha, mis siis nagu tollel hetkel kelmusega teele läks, saadi tagasi, see seda aitas ainult see, et see operatiivselt anti teada ja operatiivselt suudeti siis nagu pankade viitada, et kuulge minu raha läks sinna ja pangad panid oma raha liikumised nagu kinni, et sai nagu asju hakata pärast klaarima ja see raha tagasi saada. Aga ei, ärge äbenege.
Mm-hmm. See nii kaua, kui tegelikult vist nagu see pank, kust kaugutu seda raha liigutatakse, see raha on justkui nagu nendes pankades, eks ole, olgugi kas või juba Eesti piiridest väljas, et siis kui keegi pole seda välja võtnud, siis selle hetkeni on veel võimalik midagi vist ära teha.
Ja see vist oli viimati, jäki Rumeenias oli see raha kinni, kus see tagasi tuli. Aga see tähendab ikkagi veel kord seda, et mida operatiivsem sa oled, seda olulisem esimene asja minna panka, on teeks ju teada, et mu raha läks, pangad paned asja kinni ja siis tulla õiguskaitseorganite poole ja hakata seda raha siis kuidagi nagu tagasi saama.
No teine tee on muidugi see, et pätid on ka ju sellest teadlikud, et nii võib ka raha tee lõpuks nagu nendele nagu, või noh, see blokk võib nagu tekkida, eks ole, et see tõttu on nüüd hakatud viimasel ajal paluma kuskile, et tead Omniva pakki automaati, et viige see 10,000 sinna ja siis...
Jah, ja nende skeemidest räägitakse siin kohalikus meedias hästi palju, eks siis kohalikud ka üritavad nende skeemidest õppida ja ise raha välja vett makata, nii et
nagu mitme peaga lohega, et võtad ühe maha, saad mitu asemele. No see on nagu tänagi, et meil siin oma siseringis hakkas, et üks mingisugune nii-öelda linkiga, nüüd tehakse neid artikleid, mida nagu silmapüüdvam on siis pealkiri, siis inimene ju klikib sellel. Nii, täna siis on selline pealkiri, kus siis taheti nagu seda klikki saada, on tragöödia Saaremaal, et Saaremaa saarel mees tappis oma naise. Selline petu kiri siis ja aadressilt, kus on tulnud siis www.delfitraagika.eu. Et noh, mina kutsun kindlasti üles inimesi jälgima sotsiaalmeedias, et seda allikat, et kust kohast on siis justkui nagu need huvitavad uudised, noh siin vahepeal oli ju Marko Reibkopp ja kõik sattusid need meie need nimekad ajakirjanikud, president sattus nende orbiit, eks ole, et kasutati persooni, et siis inimesed klikiksid nendel linkidel, kuigi ma ei tea, mina ei ole klikkinud mitte ühelgi linkil, et mida see nagu annab, kas see annabki nagu järgmise sellise võimaluse nendele skeemitajatele, siis ma ei tea, pääsu sinu arvutile kuidagi, kui sa veel paar sammusel ära teed või et ei tea millele.
Mina seda tehnilist poolt ei oska ka nagu kirjeldada niimoodi hästi lihtsalt eesti keeles, et siin kõik aru saaks, nii et ma jätaks selle poole. Aga mis nüüd, kui sa tõid siin neid tuttavad inimesi, siis ka eelmisel aastal on loodud, on ka minu nime nagu ära kasutades ühelt inimeselt 5000 eurot välja petetud proua elas Tallinnas. Ja legend oli see, et see proua sai mingisuguse päranduse. See päranduse üleandja oli Saaremaal. See päranduse üleandja oli Saaremaa politsei poolt kinni peetud. Ja nüüd siis Saaremaa politsei juht Rainer Randsar küsib selle inimese koos parandusega teele saatmise eest, Tallinna poole teele saatmise eest, siis selle proua käest 5000 eurot. Ja oli täitsa minu profiili pilt varastatud ja Facebooki konto tehtud ja uuske maili konto tehtud, kus siis hakati seda inimest pommitama, aga temal oli õnneks nii palju hoidu, et ta otsis politsei kodulehelt üles minu töötelefoni numbri ja küsis, et kuule, miks te mult seda 5000 eurot tahate, et ma ei saanud alguses nagu mitte midagi aru, mis asja sa räägid. Ja püüdsin tälle nagu aru saanud selgeks teha, et ei, et selline on see pettus, ärge uskuge, ja läks kaks päeva mööda. Ta jälle ütleb, et miks te mult seda raha tahate, mis ta siis on. Tema ei uskunud minu juttu ka isegi, kui ma selle politsei lehe pealt nagu rääkisin. Siis mul ei oldki nagu muud võimalus, kui ma palusin Tallinna kolleegidel minna ja sinna ukse taha prouale, et kuulge, et uskuge, mis sulle räägitakse, et tegelikult selline asja on puhas kelmus ja teil tahetakse lihtsalt raha välja võtta. Nii et tema esimene asja oli, et ta usub, et ta sai mingisuguse jumal X inimese, kes päranduse, eks ju, ja siis ta uskus, et Saaremaa politsei oli taga kuidagi kinni võtnud, et ta ei lase selle pärandusega, kas see siis oli kohvriga kaasas või me kujutati, mis see siis oli.
Nii et ta uskus seda legendi.
Ta uskus seda legendi ja teha ei uskunud ka seda, kui ta mulle töötelefonil helistas ja ma ütlesin, et see on pettuse kelmus, et ärge sellele kuidagi reageerida. Ja siis tuli ka reaalne politsei saata siis koju ukse taha, et kuulge, proua, teid petetakse, ärge uskuge. Et on noh, siis jätke vaegalt mõtlema, et kuidas me saame aidata, kuidas me saame ennetada, kuidas me saame kaitsta inimeseks. Et väga
no mõnikord on küll selline tunne, nagu jookseks peaga vastu seina, et räägi palju tahad. No ikka minnakse sinna orki kuidagi.
Ja, absoluutselt.
Aga no tuleb ka nagu mõista mõnes mõttes, et kui praegu on keerulised ajad tegelikult ja majanduslik raskus, siis ega tihti lugu see panebki inimesed nagu ka käituma teist moodi.
Täitsa nõus.
Et elu teeb sageli meid selliseks nagu me oleme. Aga ütle mulle, kui palju meil siin Saaremaal üleüldse on inimesi politsei ridades, kes siin korda valvavad?
Ja, see on nüüd, need numbrid on mul peas. Et meil on Kuressaare politsei jaoskonnas siin koha peal 52 vormikandjat. Nendest on 34 siis need vaprad tegelased, kes siis igapäevaselt patrullsõidukitega tänaval eks ju korda tagavad ja ka merel. Ja siis on 8 uurijat, kes siis püüavad laidata ja lahendada neid lugusi, mis siis meie inimestega siin juhtub ja 8 piirkonnapolitseiniku, kes peaksid siis olema need tublid tegelased, kes vaatavad, et politsei ja kohaliku kogukonna koostöö oleks ääretult suurepärane ja info liiguks ja kõik võrgustikud toimiksid ja nende üks suuremaid põhiülesandeid on ka see, et jälgida, et meie relvaomanikud siin Saaremaal oma relvi korralikult hoiaksid ja nendega neid kuskile siis nagu ripakele jätaks ja kõik see relvandusega seoses oleks nagu vingsvongs. Nii et kokku on 52.
Mõni ametikoht on tühiga?
Ei ole, pole juba ammu olnud.
Juurde kasv on, kui nagu vaadata politseikoolide poole, et mingil
ja,
hetkel...
täna eelmisel aastal vist võeti Sisekaitseakadeemia politsei suunal 8 kohaliku saarlast vastu, aga kas
nad ka tööd saavad?
Nad ei tule tagasi esimesooga kohe siia. Mm-hmm. Et väga paljud kasutavad seda võimalust, et nad esimesed 10 aastat on seal mandril, loovad juba kas või pere seal, eks ju. Ja siis kuskil 30-ndates hakatakse otsima kodusaarele tagasi tulekut. Et see on nagu kuidagi nagu selline levinum trend kui varem. Aga politsei koosseis vahetub, eriti patrullis. Kui ma siin oma pensionile läinud kolleegidega aegajalt suhtlen, siis ütled, et aasta möödas ei tunnegi enam kedagi, kes seal politseisõidukis vastu tuleb. Et...
Aga millest see tuleneb? Kas nüüd nagu pinge on suur, raha on vähe?
Ei, pigem on täna see, et see 90-ndatel politseisse tulnud pikast aasiga inimesed hakkavad valima seda pensioniteed. Et meilt läheb rohkem ära pensionile, kui lahkutakse niisama. Mm-hmm. Ja täna on veel koos minuga 5 sellist politseiniku, kes saaksid kohe minna pensile. Ja sellel aastal ma tean, et on vähemalt 2, kes lähevadki.
Et need, kes mandri pealt tulevad, noored politseinikud, et ikkagi kodusaarel midagi on pakkuda?
Jaa, selles suhtes küll.
Mingil hetkel oli ju hästi palju kampaaniat tehti, et otsitakse abipolitseinike, et kuidas nendega lood meil on?
Pane jälle kiitma, nendega on väga hästi.
On palju, on huvi.
Meil on üle 30 abipolitseiniku hulgast, me värbame isegi omale ka uusi töötajaid, kes siis muidugi peavad politseikooli minema, nii et mul on täna 5 inimest politseikoolis, kes siis koolitöö kõrvalt käivad tööl. Nii et ja see on abipolitseinik, see on suurepärane. Ma ei tea, kus nad selle jõu ja tahtmise endale küll igapäevaselt siin leivavad, aga ääretult sügav kumardus neile, et nad meil abiks käivad.
Aga on nendel midagi teha ka?
Jaa, meil on, me püüame igal miinimum päeval valina välja 2 patrulli. Aga aegajalt ikkagi juhtub sellised lugusi, kus kolleegid jäävad haigeks või on muud takistused ees erinevatele koolitustele minekud, kus nagu nende patrullide komplekteerimine nõuab abipolitseinike kaasamist ja ma räägin, ilma nendet ei saa. Ja teine väga ja tubli rühm, kes müts maha nende eest on meil vabatahtlikud merepäästjad. Et Saarem on ju igalt poolt merega piiratud ala ja kui nüüd arvata seda, et ainult politsei ja kohati ka pääste käivad merele, et sattunud abistamas, siis me jääksime sellega ka ääretult jänni. Et täna on Saaremaa praktiliselt igast küljest vabatahtlike mereväeste üksustega kaetud, väga tublid ja kohalikud inimesed, kes siis on endale leidnud selle kutsumuse, nii et, et vabatahtlikud meile kahes olulises suunas on ikkagi selline, no ütleme, asendamatu jõud.
Ja kes tahab lisanduda vabatahtliku politsei ridadesse, siis nad on ikkagi oodatud.
Ja, sest et eks abipolitseinikul ka on ju ka selline loomulik iivekaotus, et kus siis kes kolib ära siit Saaremalt või kes siis oma vanuse tõttu enam ei panusta nii palju või mingid muudel teemadel, nii et meil tuleb abipolitseinike juurde ikka hästi palju.
Lõpetuseks, et nüüd on liiklust algud, et millal nüüd täpsemalt see toimub, et kas siis näeme päris palju politseinike tänavatel meil kiirust mõõtamas ja inimesi natukene nagu korrale kutsumas.
Liiklust algud algavad 7. aprillil ja kestavad siis terve nädala. Ja selle nädala jooksul me üritame käia nii paljudes kohtades, kui meil võimekust on ja liiklust algud nii-öelda infoteadete hulgas on ka antud ette kellaajad, kus siis kõige rohkem rikkumisi nende teadete kohaselt on, nii et me ikkagi üritame sättida ja meil on ka see tehniliselt nagu lihtsam, et meil autodes on olemas sellised tahvel arvutimoodi kaardirakendused, kus siis ka need rikkumised kõik nagu, ütleme siis liiklustalgute ohtlikud kohad nagu peale märgitakse, nii et me ei pea kuskil näpuga järge ajama, kus on ja mis on, et me saame neid andmeid väga igapäevaselt kasutada, mis meile teada anti. Ja eks me püritame siis käia ja vaadata, aga ma just mõtlen seda, et siin on ka olnud sellised kurioosse tugusi, kus üks proua ütles, et ja mina ise tegin selle teate siia, et siin kihutatakse, just jäi ise vahele seal.
No see on küll huvitav, et ju ta siis täpselt teadis, kus kihutada saab. Et ühe sõnaga sellel nädalal teid nüüd rohkem näha saab, aga kas nagu selline liikluskultuuri osa võiks ollagi tegelikult selline suurem kommunikatsioon kodanike endaga, mitte ainult siis üks kord aastas?
Tegelikuses on meil seda infovahetust igapäevaselt, et kui me nüüd häirekeskusele saadetud infot nüüd analüüsime, siis selliseid rikkumistest teavitamise ja ohtlikest kohtadest antakse aastaringi meile teada. Ja on ka selliseid teemasid, mida siis ütleme siis nii, et see liiklus oht ei tulene seal mingisugusest sõidukist, vaid see liiklus oht tuleneb liikluskorraldusvahenditest, näiteks on kahtlane, ütleme siis kehvasti märgistatud ristmik või on seal kuskil puud kasvanud, et liiklusmärkidele, et siis ma julgen täna öelda, et väga tublit antakse endast asjadest teada ja kohalik omavalitsus siis ka ikkagi suhteliselt operatiivselt nendele reageerib. Nii et ma ei ütleks, et kohalikud inimesed ei pea liiklust nii-öelda kuidagi teise järguliseks ja sellest antakse teada, aga mis nagu silma paistab on see, et see, kui on lubatud 90, et siis meie DNA-s on tulnud see, et kui on 90 lubatud, et siis 10 võib alati juurde näpistada, eks ju.
Alla kindlasti ei või sõita.
Alla ja siis oled juba, ja liikluse takistaja seal. Et kui me nüüd seda aga suudaksime natuke mõjutada, et see 90 on 90, mitte 90 ei võrdu 100, vaid et, siis oleks ka ääretult äge. Ja kui aegajalt seal kujusta maante peal kellegi 110-120 peatad, et siis on ju põhiline argument see, et ma olen hästi tähelepanelik siin liikluses ühtegi autot mulle vastu ei tulnud, miks ma võisin 110-120 sõita. Ja. Aga ma ei tea, et meil oleks sellel Kuressaare kujusta maantel loomatõkkete järde ehitatud. Ja. Ma ei tea, et meil oleks kuidagi ristmikud niimoodi planeeritud, et kui sa keerad suurele maanteele ja sa näed, et auto ikkagi kihutab selle, et sa saaksid eest ära, sellised asju ei ole.
Meil ole ka ju sellised hoo maha võtu radasid, et kui näiteks tõesti sa lähed, keerad ju põhimaantelt ära, et sa lähed kõrvale siis tagant selga tulevale kiirustajal, et ei jää ette. Igasugused sellised asju on meil siin, et mis tõenäoliselt sellele kihutajale on arusaamatud, aga proovime siis äkki mõni kuuleb meid või, või noh, et me saame jällegi mingi teadmise siit edasi anda, aga Rainer, me oleme tund aega vestelnud, aitäh sulle, et kas sa tunned, et sa said nüüd öelda või jäi veel puudu? Ajast.
No me võime teine kord veel lobis.
Absoluutselt, et juttu jätkub ja mul on alati hea meel, et kui ma saan rääkida inimesega, kes on asjas sees, kes teab seda meie päris elu siin Saaremaal ja ma usun, et meie turvalisusega tegelikult on hästi, et see üldpilt on tegelikult ikkagi on ikkagi väga hea, lõpetame positiivselt.
Absoluutselt, ma ei vaid üldse vastu.
Ja politsei annab selleks tubli panuse. Ja inimesed samuti. Igal juhul aitäh, et kuulasite ja aitäh, Rainer. Igapäeva lood.